عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا. مازال مواصلين مباشر من أبيجان. حاضر معنا السي او نتاع بروكسيم جروب السيد واصل بالرهينة. مرحبا بك.
مرحبا مرحبا ومستمعين كسباسي فام.
شكرا ليك سي واصل. ساعة مبروك لسينياتور البارح مع ان اكتور ماجور هوني في المنطقة، وهو نفسه هو شخصيا معناتها بخلاف الشركة نتاعه هو البريزيدون نتاع الفيدراسيون دو نوميريك نتاعهم غوتيك اسمه، والفيس بريزيدون نتاع لا شامبر تونيزو ايفوارين دو كوميرس اي دانديستري ايتترا. تبارك الله. دونك وان بلوس معناتها ان غران غروب. دونك مبروك.
ميرسي. نوتر بلاد بماليها ان فيت. دونك سي
هذا هو هذا هو بيدو راه داخل وهو بيدو يدخل البلاد باللي بون برودوي بالسافوار فير المعروف. جوستومون اليوم تي ان بارلون دو سافوار فير باش نحكيو ديجيتال بانكينغ، وهذا هو اللي باش نحكيو عليه اليوم. عندكم خبره كبيره مع البنوك في تونس وخاصه خارج تونس.
بالضبط. ومن البنوك قاعدين ككل المؤسسات في تحول رقمي معناها، وبرشا تحديات قاعدين يواجهوا فيهم. تحديات نتاع اون امبريز بار لو كور بانكينغ اللي قاعد في لو جور ولا نوي عندهم، مي كي بروبوز با لاجيليتي كون سويت باش يحلوا لو سيستيم انفورماسيون نتاعهم. اون كونترانت بارابور ا او كابيتال هيومان، خاطر لو موديل ديفلوبمون في البنوك في افريقيا كلها كان سنتري سور لي اجانس. واليوم كي يقولوا رقمنا، كيفاش نعملوا الربط بين الرقمنا من ناحيه وبين الكابيتال ايمان موجود في لي اجانس ايتترا ايتترا. دونك هذا تحدي في نفس الوقت، تحدي دو بوينت فيو كونكورنسيال. اليوم دو بلوس اون بلوس فما فينومين دو فينتيك كي ان تران دافوار ليو. لي بانك سون بلوس او موان protégé selon des pays, mais femme un phénomène mondial comme ma hoa fintech, femme des challenges de l'inclusion financière.
Tu as dit de quoi lieu les fintech, manette à évoluer ou des solutions de paiement ou la chose à ça et toi les capitalisations, tu as un akbar min bounouk taqlidiya mashoura alamiya.
Lieu, par exemple, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, le plus grand acteur financier fait le mobile payment, moi je pense. Opérateur télécom. Nefs le moteur, l'opérateur télécom, في la région هذه, il a été disrupted, معناها part de marché نتاعو عملت un grand une grosse perte de part de marché. Alors خاطر جات une start-up اللي هي Wave. Donc قاعدين نشوفوا حتى le challenge نتاع البنية هذا كل، حتى les clients sont volatiles. C'est un des challenges que les acteurs financiers sont en train de vivre.
ملاحظة هي ياسر هذا لازم تذكروها.
مثل ما يدسربتد يدسربت عليكم.
اي لا وصحيح لا، والكليون معناتها قاعد اليوم سي فري سي فري. اي
دونك الكليون سون فولاتيل، والكليون ان بلوس سون امباسيون دو ديجيتال. معناتها غوسو مودو نفس الكليون اللي باش تعمل السيرفيس نتاع البنك هو نفسه قاعد يستعمل في تويتر فيسبوك في اوبر اتسيتيرا، قاعد يستعمل في لي زوتي ديجيتو كي سون دو بلوس اون بلوس مودرن. دونك لي اتونت نتاع الكليون كبروا. كيفاش بارابور ا تو سا البنك تنجم تنجح في اوبيري لا ترانسفورماسيون نتاعها pour être plus proche du client, pour être customer centric. Donc, ce qu'on a la solution interne, c'est mettre le digital first et le customer first, et ça passe inéluctablement par mettre en place ce qu'on appelle un cabinet Gartner qui a la bimodal IT. Donc, une information de une IT à deux vitesses. Femme le système traditionnel, comme au cours banking, comme البيس سبيد بيس نتاعهم معناها سرعه التغيير نتاعهم لونت و سبيد لو فو، خاطر سي دي سيستم ترانزاكسيونيل لازم لي دوني نتاعهم كون سيكوريزي ايتترا ايتترا. في نفس الوقت ما نجمش تعتمد على نفس لي اكتور ولا لي ايكو سيستم هذا نتاع كور بانكينغ. لازمك اون انفورماتيك بوكو بلوس ديجيتال اي بوكو بلوس انكلوزيف. نجم ندخل فيها انت تنجم تكسبوز دي سيرفيس اون مود اي بي اي، موسي تنجم تستعمل دو نوفيل انوفاسيون، تنجم تكون ديك من برا من اون فينتيك تكون اكوتي ايتترا ايتترا. دونك هذا سكون ابل لو ديجيتال بانكينغ بلاتفورم. دونك لو ديريك دو سامحوني لو ديجيتال انجيجمنت بلاتفورم، معناها كاش عندك اون بلاتفورم تخليك تحل سيستم انفورماسيون تاعك كي تو بيرمي اوسي دافوار ميز اون بلاس دو باركور ديجيتال دو مانيير بوكو بلو رابيد. نحكيو في ميز اون اوفر تو لي 3 mois دو نوفو باركور امبورطون. دونك احنا البلاتفورم نتاعنا كي سابل بانكارايز الي سامبل ايفيدامون اوتور دو سا، اي كي بيرمي فينالمون اون بانك دافوار soit une solution de retail banking, corporate banking directement sur core banking, soit d'avoir une sorte de plateforme dans laquelle on va être capable de mettre des parcours digitaux qui marquent ma génération de loan origination, l'instruction de crédit, ou à la customer onboarding, etc., etc., ou à la micro, des solutions de microfinance. Donc, c'est la tendance qui est à l'écosystème, où ça passe par un changement des acteurs, une informatique agile, qu'on met avec des solutions, qui met des solutions qu'on met en place.
هذه التحولات اللي قاعده تصير وقاعدين تحاولوا تعملوها كيما قلت انت تبسطوها تسهلوها وتحطوها مع الناس اللي هما بيدهم عندهم نفس القوه نتاعكم وانكم تكونوا معناتها عندكم برشا رشاقه.
On a fait un déploiement la semaine dernière في بلاد قريبنا برشا كيما مصر. La plateforme qu'on a mis en place, c'est une plateforme avec d'autres acteurs tunisiens, les Sahana Brahma. China, on a mis en place un système تاع consumer finance, معناها التمويل الاستهلاكي. Et في plateforme qu'on a mis en place, on a intégré trois autres startups égyptiennes. معناها finalement une plateforme engagement. Il y en a pu faire un time to market de 3 jours pour faire de la gestion de crédit islamique en l'occurrence, في مصر. Et en même temps, on s'appuie sur des innovations, ta face recognition avec une startup égyptienne, avec du credit bureau, le e-scoring avec une startup égyptienne. Donc finalement, le système d'innovation, la banque doit s'équiper d'une plateforme digitale inclusive, très là, très bien fait ça. En même temps, Najm, stamel toutes les innovations qui sont disponibles.
Najm, tu as parlé au fur et à mesure, maintenant, خدمات أخرى نجم
يجي. Ma citation, tu as dit API is business dev. De plus en plus, API business dev, la manière de générer du revenu.
طريقه ما تقدرش ندخلوا بها
الموارد هي تكون انت بزنس تكون طون سيستم دافورماسيون يقبل ويسير دي اون مود اي بي اي مود دي انترفاس دو بروغراماسيون بور كون بيس باتير لي سيستم كولابوراتيف معناها سيستم كون بروبوز ان كليون
زيد ببساطه
مثلا اليوم مثلا 30% دي فونت نتاع اون لين نتاع اير فرانس ماهوش معمولين في اير فرانس ils sont faits par des moteurs de recherche. Qu'est-ce que tu as mis Air France à un certain moment, quand ils ont mon système de d'achat de tickets en ligne, ils ont mis le mode API pour que Skyscanner ou la Opodo ou la Riro ils me rapportent du business. C'est ce qu'on appelle une transformation en mode API. Aujourd'hui, la digitalisation, c'est aussi ça. C'est se transformer en mode API, se transformer en mode data-centric. Tu as la capacité de savoir le client tu as ou qui est data-centric, c'est partager les données, etc. etc. Donc,
يعطيك الصحة سي واصل بالرايانة فريمون عالم كامل معناتها ديما الحوار معاك شيق معناتها وقت اللي تحب فريمون كل مرة نتعلموا معاك برشا حاجات سي واصل بالرايانة اون سكس ستوري ديما نذكرك ساعة في المباشر لأنه نتبع فيكم أنتم وغيركم معناتها عندنا دي سكس ستوري توانسة معناتها اليوم حاجة كبيرة قاعدة تعملوا فيكم
اليوم في السيتي كي بوكو دكتور تونيزيان موجودين هنا مي جو بونس اوسي لونتربريز تونيزيان انا با دوتر شوا كو دكسبورتي
لازم
احنا عندنا لا شونس في بوكسي نستغلوا في اسواق مختلفة معناها
أنتم عاملين بالعكس أنتم عملتوا اي مشيتوا صدرتوا قبل وخرجتوا لبرا وتو تعملوا باللي ريفيرونس هذوكم وقاعدين تدخلوا تونس
سي اون بو با اكزيستي افيك نوتر مارشي لوكال وبي لينوفاسيون لي مونديال معناها لينوفاسيون مونديال لاكسي او تالون لاكسي او تكنولوجي
واليوم رافقت تحولات رقميه كبيره معناتها اليوم انا ديما نقولها برشا توانسه ساعه يحكيوا على حاجات هايله صايره في الامارات ولا في بحرين ولا في قطر نقول لهم راهو تلقاو توانسه خدموها في سوسه مثلا من بروكسيم وغيره معناتها بالحق اليوم
Tout à fait. Maintenant, la semaine, il y a deux semaines, un client interne à Qatar, il a gagné le prix de la meilleure digital banking et avec une Bravo. Solution développée via Proxim, via retail banking ou le corporate banking.
يعطيك الصحة شكرا لك سيد واصل بالرايانة على
تفاعلك المستمعين وتحية للبروفيسيونيل دو لا بانك اوميم دوف جوي ان رول كوم امبورطون باش البنك تقرب اكثر للحريف المستهلك ولا البي ام او تونيزيان خاطر اليوم يا دفري زونجو باش البنك تقرب من الحرفاء نتاعها elle soit partenaire de la vie, partenaire du développement économique.
شكرا لك رئيس وزير عمسي وبروكسيم جروب السيد واصل بالرايانة وقعدوا معنا مازلنا مواصلين هوني مباشر من أبيجان.